Где вы работаете?
Сіз қайда жұмыс істейсіз?
Чем вы занимаетесь?
Сіз немен айналысасыз?
Где вы работаете?
Сіз қайда жұмыс істейсіз?
Я работаю.
Мен жұмыс істеймін.
В министерстве.
Министрлікте.
В рекламном агентстве.
Жарнама агенттігінде.
В акционерном обществе.
Акционерлік қоғамда.
В банке.
Банкте.
На заводе.
Зауытта.
В какой сфере вы работаете?
Сіз қандай салада жұмыс істейсіз?
Я.
Мен.
Учитель.
Мұғаліммін.
Врач.
Дәрігермін.
Государственный служащий.
Мемлекеттік қызметшімін.
Юрист.
Заңгермін.
Я работаю.
Мен болып жұмыс істеймін.
Журналистом.
Тілші.
Веб-дизайнером.
Веб-дизайнер.
Я работаю.
Мен жұмыс істеймін.
На телевидении.
Телевизияда.
В издательстве.
Баспада.
В сфере торговли.
Сауда саласында.
В отделе по связям с общественностью.
Жұртшылықпен байланыс бөлімінде.
В области инфотехнологий.
Ақпараттық технология саласында.
Я работаю.
Мен жұмыс істеймін.
На компьютере.
Компьютермен.
С детьми инвалидами.
Мүгедек балалармен.
С молодежью.
Жастармен.
Я сижу дома и воспитываю детей.
Мен үйде балаларымды тәрбиелеумен айналысамын.
Я безработный. Я безработная.
Мен жұмыссызбын.
Уволился. Уволилась.
Жұмыстан шығып кеттім.
Я сейчас нигде не работаю.
Мен қазір еш жерде жұмыс істемеймін.
Меня сократили 2 месяца назад.
Мені 2 ай бұрын қысқартып жіберген.
Я выполняю волонтерскую работу.
Мен волонтер болып жүрмін.
Я на пенсии.
Мен зейнетке шыққанмын.
Я работаю на себя.
Мен өзіме жұмыс істеп жүрмін.
У меня свое собственное дело.
Менің өз ісім бар.
Я недавно вышел на работу.
Мен жақында жұмысқа шықтым.
Я прохожу обучение, чтобы стать.
Мен болу үшін оқып жүрмін.
Парикмахером.
Шаштараз.
Поваром.
Аспаз.
Он специалист в области экономики.
Ол экономика саласының маманы.
У меня хорошо оплачиваемая работа.
Жалақсы жақсы жерде жұмыс істеймін.
В настоящее время я не работаю.
Қазір жұмыс істеп жүрген жоқпын.
У меня много работы.
Жұмысым көп.
В какое время вы начинаете работу?
Жұмысыңыз қашан басталады?
Моя работа начинается в 8 часов утра.
Жұмысым таңғы 8-ден басталады.
Сколько часов в день вы работаете?
Күніне қанша сағат жұмыс істейсіз?
У меня 8-часовой рабочий день.
Менде 8 сағаттық жұмыс күні.
В полдень у меня обеденный перерыв.
Түсте үзіліске шығамын.
Он должен вернуться около 6 часов.
Ол сағат 6-ларда келуі тиіс.
Сегодня у меня выходной.
Бүгін демалыс.
У вас оплачиваемый отпуск?
Сіздерде Ақылы демалыс па?
Очередной.
Кезекті.
Без содержания.
Ақысыз.
Внеочередной трудовой отпуск.
Кезектен тыс еңбек демалысы.
Продлить срок трудового соглашения.
Еңбек келісімінің мерзімін ұзарту.
По семейным обстоятельствам.
Отбасы жағдайыма байланысты.
По состоянию здоровья.
Денсаулығыма байланысты.
Утвержденный график.
Бекітілген кесте.
В связи с переходом на другую работу.
Басқа жұмысқа ауысуыма байланысты.
Когда вы получаете зарплату?
Жалақыны қай кезде аласыздар?
В конце, середине, начале месяца.
Айдың басында, ортасында, аяғында.